Voce Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Ministrul adjunct al economiei de la Chișinău și moldovenii plecați la muncă în străinătate.
Rubrica Dreptul tău.
Și ambasadorul Germaniei la Chișinău și îngrijorările sale.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Mitropolia Moldovei a deplâns moartea patriarhului Alexei al II-lea. Într-un interviu acordat emisiunii de dimineață a Europei Libere, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, preotul Octavian Moșin, a spus că trecutul sau apartenența națională a lui Alexei nu sunt acum lucrurile cele mai importante.
Pentru un bun creștin nu contează cine este întristătătorul bisericii, care este naționalitatea, deoarece noi facem parte din neamul creștinesc ortodox și după acest principiu ne orientăm.
Mitropolia Basarabiei a spus că va da miercuri o declarație oficială privind moartea lui Alexei. Iar președinția de la Chișinău a anunțat astăzi că Vladimir Voronin va participa mâine la înmormântarea patriarhului la Moscova. Mai multe organizații neguvernamentale coordonate de Oleg Serebrian s-au declarat nemulțumite de parteneriatul estic oferit de Uniunea Europeană câtorva țări din fostul spațiu sovietic. Potrivit agenției Infoprim, Serebrian a spus la o conferință de presă a mișcării europene din Moldova că parteneriatul estic nu oferă perspectiva acordului de asociere la Uniune și deci nici pe aceea a aderării la organizație. Sute de tineri greci s-au confruntat cu polițiștii în a treia zi de lupte stradale care au început la Atena și s-au extins în alte orașe grecești. Tulburările au început după ce polițiștii au împușcat mortal un băiat de 15 ani. La sfârșitul săptămânii au fost arestate 20 de persoane, iar un ofițer de poliție a fost trimis în judecată pentru omor. Ministrul de Interne al Greciei, Prokopis Pavlopoulos, a făcut un apel la respectarea ordinii și legii. Oficialul de la Atena a spus că dreptul la protest este sfânt, dar el nu trebuie confundat cu dreptul la distrugere. 5 persoane suspectate de a fi pus la cale atacurile teroriste din Statele Unite din septembrie 2001 au indicat că vor depune mărturie în fața unui tribunal militar la baza americană Guantanamo din Cuba. Dacă sunt găsiți vinovați, Khalid Sheikh Mohammed și ceilalți 4 acuzați ar putea fi condamnați la pedeapsa cu moartea. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, și-a apărat decizia de a se întâlni cu liderul exilat al Tibetului și a respins astfel criticile Chinei.
J'ai toujours d'ailleurs pensé qu'il n'y avait qu'une seule Chine.
Vorbind în Polonia, președintele francez a spus că recunoaște integritatea teritorială a Chinei, dar că are dreptul de a se întâlni cu orice laureat al premiului Nobel pentru pace, inclusiv cu Dalai Lama. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, a cerut încălzirea relațiilor americano-ruse. Vorbind la televiziunea americană NBC, Obama a spus că vrea să coopereze cu rușii în domeniile în care se poate coopera. El a menționat combaterea proliferării nucleare și lupta împotriva terorismului. Obama a adăugat însă că Washingtonul va cere Rusiei să nu-și mai intimideze vecinii, de pildă Georgia.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți doamnelor și domnilor pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația economică a lumii nu pare să se îmbunătățească și agențiile internaționale de știri și ziarele anunță zilnic reduceri de personal, creșterea numărului șomerilor și alte și alte firme își anunță îngrijorările și nu de puține ori falimentul. Premierul Marii Britanii, președintele Franței Nicolas Sarkozy și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso se întâlnesc în această seară la Londra și tot despre posibile măsuri menite să mai stăvilească declinul economic european. Se vorbește insistent despre întoarcerea muncitorilor migranți în țările de origine și despre efectele acestei evoluții pentru economiile țărilor în care acești oameni revin. Despre cum privesc autoritățile moldovene această posibilitate a aflat mai multe Viorica Zaharia.
Guvernul de la Chișinău nu se așteaptă la un flux mare de migranți moldoveni care să revină în țară ca urmare a crizei financiare globale. Iar pentru cei care vor veni, totuși, locuri de muncă există, a declarat ministrul adjunct al economiei, Sergiu Sainciuc, solicitat de Europa Liberă astăzi după lansarea unui studiu despre piața de muncă a Moldovei. Sergiu Sainciuc crede că piața internă va fi capabilă să absorbă forța de muncă disponibilă fără consecințe negative pentru economie. Așa că guvernul nu-și face deocamdată planuri anticriză referitoare la piața muncii.
Femeile, este puțin probabil că se vor înturna, fiindcă în sectorul social în care îi acordă servicii, nu cred că se reducă, fiindcă dacă îngrijesc la domiciliul de careva persoane vulnerabile, lucrul acesta va fi și în continuare. Ce ține de sectorul de construcții, dacă se vor întoarce acești lucrători moldoveni, eu cred că nu se vor pierde în Republica Moldova, că actualmente și la noi în țară se poate câștiga un salariu decent în domeniul construcțiilor și deci în acest context nu este necesar să se ducă la munci în Federația Rusă sau în alte țări din Europa.
Expertul în economie Mihai Bologan crede și el că revenirea migranților nu va fi masivă, având în vedere capacitatea lor de a se reprofila și găsi alte slujbe peste hotare. Dar spre deosebire de optimismul ministrului adjunct al economiei referitor la sfera construcțiilor, Mihai Bologan afirmă că aceasta nu este tocmai prosperă în acest moment, anume din cauza crizei globale.
În condițiile în care construcțiile în Republica Moldova vor stagna, în cazul întoarcerii lor, e posibil vor trebui să-și reorienteze activitatea sa.
Un plus de tensiune pe piața muncii îl va aduce intrarea masivă a tinerilor de 18-26 de ani, crede Mihai Bologan.
Datorită faptului că tinerii constituie un segment foarte mare al populației, mă refer la tinerii vârsta 18-26 de ani, ei sunt absolvenți ai universităților și au de ales de fapt între două opțiuni, a găsi un loc de muncă în țară sau a pleca peste hotare. Dar cea două opțiuni este mai puțin probabil, ei vor încerca să-și găsească un serviciu în țară și concurența pe piața forței de muncă locală va fi în creștere.
Eventuala revenire a migranților mânați de criză este văzută doar într-o lumină pozitivă de unul din reprezentanții mediului de afaceri, John Maximciuk, președintele Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova.
In fact, Moldova is not as exposed.
Moldova nu este atât de expusă crizei cum sunt alte țări europene. Dacă vor fi niște efecte, acestea vor fi secundare. Sunt așteptări că muncitorii de peste hotare vor reveni. Acest lucru nu poate fi decât pozitiv pentru Moldova, pentru că ei vor veni cu idei noi și cu experiență.
Anterior, unii experți au anticipat că în jur de 150.000 de migranți moldoveni din numărul estimativ de 600.000 vor reveni în anul viitor în țară ca urmare a recesiunii economice. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cât va dura recesiunea din America și cât de gravă este ea? Ce măsuri intenționează să ia președintele ales, Barack Obama? Și cât de eficiente ar putea fi ele pe termen lung și scurt? I-am adresat aceste întrebări corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Semnalele nu sunt deloc încurajatoare. Nivelul salariilor a scăzut cel mai mult din ultimii 34 de ani. Șomajul a ajuns la 6,7%, cel mai ridicat nivel din 1993 încoace. Afacerile încearcă să se mențină pe linia de plutire cu nivele minime de personal și cheltuieli. Președintele ales, Obama, propune cel mai amplu program de lucrări publice din anii 50 încoace, care să creeze 2,5 milioane de locuri de muncă. E probabil că șomajul ar putea crește chiar mai mult la începutul anului viitor, pe fondul reducerii creditelor și cheltuielilor firmelor. Dacă recesiunea a debutat în decembrie 2007, așa cum susțin mulți experți, este de acum cea mai lungă din 1982. Durata contracției economice a fost de 16 luni. Ea este cea de-a 11-a recesiune din 1945 încoace. Președintele ales, Barack Obama, crede că situația economică se va înrăutăți în continuare pe termen scurt. Obama a spus că consilierii săi economici lucrează intens la un plan de redresare a economiei și asta explică faptul că viitorul șef al executivului a evitat să se pronunțe cu privire la salvarea industriei producătoare de autovehicule, tema unor audieri în Congres săptămâna trecută. Între timp, Ministerul de Finanțe încearcă să obțină de la Congres cea de-a doua jumătate a ajutorului financiar promis sistemului financiar de 700 de miliarde de dolari. Ministrul Henry Paulson ezită să ceară Congresului direct cea de-a doua tranșă a ajutorului. El știe că dacă demersul său este întâmpinat cu refuz, piețele financiare s-ar putea prăbuși. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Ambasadorul Germaniei la Chișinău, excelența sa, Nicolaus von der Wenge, Graf Lambsdorff, a semnat recent acea scrisoare ambasadorilor țărilor Uniunii Europene la Chișinău, în care, alături de colegii săi, își exprima îngrijorarea față de evoluțiile democratice din Moldova din ultimul timp, mai ales într-o perioadă preelectorală. Valentina Ursu i-a solicitat reprezentantului Germaniei în Republica Moldova să explice pentru ascultătorii Europei Libere mai clar care sunt domeniile ce îngrijorează comunitatea europeană.
Aber natürlich ist es wichtig, dass in der Zwischenzeit.
Bineînțeles că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană trebuie consolidate. Cunoașteți probabil că până ultimul timp a existat o declarație comună a ambasadorilor EU care sunt reprezentați la Chișinău. Prin această declarație vrem să indicăm mai întâi de toate asupra lucrurilor care trebuie îndeplinite și în același timp vrem să dăm un semnal că ne facem griji că restanțele care sunt la capitolul libertății presei, de exemplu, sau a independenței justiției, în ultimele luni au rămas nesoluționate.
In den letzten Monaten ausgeblieben sind.
De ce se pune atât de mare accentul pe corectitudinea alegerilor din 2009?
Also, erstens legen wir Europäer immer.
Punem accent pe alegeri democratice pentru că suntem democrați și credem în valorile democrației. E important ca alegerile să fie corecte și libere. Noi, europenii, țările membre ale Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, am discutat de mai multe ori cu autoritățile de la Chișinău aceste aspecte și e și normal să existe divergențe de păreri. Bineînțeles că alegerile parlamentare, alegerile președintelui sunt foarte importante pentru Republica Moldova, dar și pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Pentru noi nu este atât de important rezultatul acestui scrutin, ci pregătirile pentru aceste alegeri și desfășurarea campaniei electorale, care de fapt a și început. Consider corect ca tot mai mulți moldoveni nu doar să se intereseze de politică, dar și să se angajeze și cel puțin să participe la viitoarele alegeri.
Multe lume se întreabă ce o împiedică pe Republica Moldova să acceadă pe această cale de integrare europeană. Conflictul transnistrian, guvernarea comunistă, mentalitatea sovietică, care dintre ele ar fi un impediment?
Această listă poate fi cu siguranță completată. Aici ar mai putea adăuga, așa precum spuneam anterior, lipsa mass-media independente, o justiție încă neindependentă sau o economie de piață insuficient dezvoltată. Sunt probleme care trebuie și care pot fi rezolvate pentru a merge pe calea spre Uniunea Europeană. În acest sens, Uniunea Europeană nu lasă Republica Moldova să se descurce singură cu aceste probleme. Între timp, EU a devenit cel mai mare donator în Republica Moldova. Există foarte multe proiecte. Să mai spun totodată că sunt probleme care nu pot fi soluționate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Problema transnistriană e posibil să fie soluționată. În acest sens, este nevoie de voința mai multor părți, inclusiv și de voința Rusiei.
Nicht zuletzt natürlich Russland.
A fost excelența sa, domnul Nicolaus von der Wenge, Graf Lambsdorff, ambasadorul Germaniei la Chișinău, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursul. Dar când se vor ține alegerile în această primăvară? Ce spune legislația? Au fost întrebările la care răspunde astăzi analistul politic și directorul executiv al Asociației ADEPT, Igor Boțan.
Potrivit codului electoral și Constituției Republicii Moldova, alegerile parlamentare ar trebui să se desfășoare în 3 luni după expirarea mandatului, lucru care se întâmplă la 7 martie 2009.
Noi parlamentari au misiunea nobilă să aleagă un nou președinte, căruia îi expiră și lui mandatul.
Da, și este vorba de concurența normelor legii privind procedura alegerii președintelui și codul electoral. Potrivit primei legi, președintele trebuie ales cel mai devreme cu 45 de zile înainte de expirarea mandatului, care are loc la 7 aprilie 2009. Deci, Parlamentul trebuie ales după expirarea mandatului, iar președintele înaintea expirării mandatului, și președintele trebuie ales doar de noua componență a Parlamentului.
Adică, în aparență, viitorii deputați au timp berechet, iar președintele este constrâns să fie reales. Care lege are prioritate?
Prioritate are totuși legea privind alegerea Parlamentului, fiindcă în mod expres Constituția prevede că Parlamentul se alege în 3 luni de la expirarea mandatului. În același timp, tot Constituția spune că procedura de alegere a președintelui urmează să aibă loc în conformitate cu o lege organică care a fost adoptată de Parlament.
În presă se vehicula ideea că vechii deputați ar putea decide asupra unui nou președinte ca să-l lasă moștenire pentru viitorul legislativ. E posibil așa ceva?
Așa ceva este imposibil, dat fiind faptul că legea privind procedura alegerii președintelui spune în mod expres că Parlamentul de aceeași legislatură poate alege șeful statului doar o singură dată în condiții normale, adică dacă președintele nu a fost demis, nu și-a dat demisia sau nu i s-a întâmplat ceva. Deci, dacă se respectă normele legale, Parlamentul trebuie ales undeva la mijlocul lunii martie, astfel încât Curtea Constituțională să reușească să valideze mandatele, iar noua componență să reușească până la 7 aprilie 2009 să aleagă noul șef al statului.
Opinia directorului executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Organizația Națiunilor Unite, care aniversează anul acesta 60 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, a hotărât să contribuie într-o formă inedită la popularizarea libertăților fundamentale printre cetățeni. Acțiunea, care are drept scop să învețe pe moldoveni mai bine ce înseamnă drepturi și cum trebuie ele respectate, este un festival de film și se desfășoară zilele acestea în cinematografele din 3 localități, Chișinău, Bălți și Cahul. Angela Dumitrașcu este reprezentantul Organizației Națiunilor Unite, care a contribuit la organizarea acestui festival.
Prin arte este mult mai apropiat intereselor tinerilor decât un seminar sau o întâlnire. Am încercat totuși să nu plictisim foarte mult. Este mult mai important să privească filmul și să deducă niște mesaje ei singuri.
Pe Veceslav Nistor, un agricultor care locuiește nu departe de Chișinău, și pe însoțitorul acestuia, Dumitru Balan, i-am întâlnit la cinematograf în cea de-a 2-a seară de proiecții.
De unde nu te duci? Și la judecată și la poliție? Nu avem niciun drept.
Îi întreb de ce totuși oamenii nu se prea obosesc în a-și apăra drepturile.
Da, la noi sunt oameni, ei trăiesc așa, cu ziua de azi.
Cea mai mare boală este indiferența. Drepturile nici măcar nu se vor a fi știute. Cetățenii sunt păcăliți de tot felul de clanuri, sunt indiferenți.
Dar ce drepturi sunt cel mai des violate în Republica Moldova?
Dreptul la opinie, dreptul la libertate, chiar se încalcă.
În primul rând, dreptul la apărare și, în al doilea rând, drepturile copilului în Republica Moldova la fel reprezintă o problemă, chiar și în instituțiile de învățământ.
Dreptul la sănătate, cred că cel mai mult, mai ales copiii invalizi. Asistența socială a bătrânilor, deși este la nivel zero, cred că.
Le încalcă cel mai mult autoritățile sau administrația, cred.
Care au putere.
Odihna în timpul liber.
Atâta bezprezie poliției, nicăcăich mec nim ne prinimaiuți.
Dreptul la cuvânt, dreptul...
Procese echitabile.
După ce am vizionat câteva proiecții, câteva exemple. Sursa documentează corupția petrolieră din Azerbaidjan. Copiii nevăzuți tratează abuzurile față de seminilor pierduți în antul violenței și sărăciei în țări precum Brazilia, Burkina Faso sau China. Iar Numele Tatălui este o producție despre teroarea psihică asupra unui presupus terorist în Anglia. L-am întrebat pe Virgiliu Mărgineanu, un cunoscut producător de filme documentare de la Chișinău, ce șanse există ca la următoarea ediție festivalul să poată propune public și un film moldovenesc.
Cinematografia este așa cum este. Știm foarte bine că se produce în genere foarte puțin în Moldova, dar mai ales festivaluri tematice. Cinematografia face doar filme la comandă, filme pe anumite proiecte, filme pentru anumite întreprinderi, poate și mai puțin filme cei ce ne doare pe noi sau pe baza subiectului care ne interesează.
Din Chișinău, Liliana Barbăruș, e pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Dreptul Tău săptămâna viitoare. Ucraina a aniversat luna trecută 75 de ani de la foametea din anii 1932-1933, pe care autoritățile de la Kiev o numesc genocid. Marea foamete a avut loc în vremea colectivizării forțate și au murit din cauza ei câteva milioane de oameni. Mulți istorici vorbesc despre Holodomor ca despre un genocid. Istoricul britanic Robert Conquest, într-un interviu cu serviciul ucrainean al Europei Libere, explică de ce el nu ar folosi acest termen. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Să folosești termenul de genocid pentru foamea din Ucraina nu este neapărat util, pentru că termenul definește crime mult mai diverse, este de părere istoricul britanic Robert Conquest.
In my book on the famine, The Harvest of Sorrow, I go into the question of genocide and note that
termenul de genocid, remarcă Conquest, are astăzi conotația de crimă comisă de un popor asupra altui popor sau cel puțin de o majoritate a unui popor asupra altui popor, cum a fost cazul germanii naziste. Dar, susține Robert Conquest, nu se poate spune că foamea din Ucraina a fost o crimă comisă de ruși împotriva ucrainienilor. Mai mult, istoricul britanic susține că nici măcar nu se poate spune că Stalin era anti-ucrainean, cum, la începutul anilor 50, în plin complot al halatelor albe, nu se poate spune că Stalin era neapărat antisemit. Și-a ucis colaboratori apropiați indiferent de etnie, așa cum a îndreptat anumite campanii care s-au dovedit criminale împotriva unor populații.
I think it's a good thing that the famine should be recognized.
Este însă bine că foamea a fost acum recunoscută oficial în Ucraina drept o crimă, apreciază istoricul britanic. Întrebat de ce și astăzi se vor găsi persoane sau partide în Ucraina, de exemplu, care să nege foamea, Conquest reamintește că același fenomen se întâlnește și când vine vorba despre Holocaust sau zeci de alte crime.
Well, I think there are people everywhere who are committed.
Există chiar oameni care neagă crimele stalinismului, așa cum există oameni care evacuează istoria pentru că ei, cel puțin, nu au fost vinovați. Un proces de negare a istoriei greu de explicat este de părere Conquest. Tirani precum Stalin, Hitler sau Pol Pot, continuă istoricul britanic, au ceva banal, mediocru, deși au și o latură care ține mai degrabă de literatura științifico-fantastică. Crimele comise însă de acești tirani lasă urme grele și de lungă durată, apreciază Robert Conquest. Odată ce cazi sub fascinația unui astfel de regim, pierzi noțiunea binelui și a răului. Crima devine o întâmplare banală, de zi cu zi. Dar când vorbim de depășirea urmelor lăsate de stalinism, remarcă Robert Conquest, nu trebuie să ne rezumăm la Rusia, Ucraina sau alte foste republici sovietice. Și Occidentul trebuie să prelucreze acest trecut, pentru că s-a lăsat fascinat de un regim criminal, deși avea acces la informație, pe deosebire de cei care trăiau atunci în lagărul comunist.
A fost Ileana Giurchescu. Cât din istoria sovietică este cunoscut? Câte din tragediile acestei perioade de istorie recentă au ajuns la cunoștința publicului? Mâine, 9 decembrie, se împlinesc 60 de ani de la Convenția Națiunilor Unite asupra genocidului și în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni la aceste întrebări, căutând un posibil răspuns. În România, moartea unuia dintre cei mai hotărâți promotori ai cunoașterii trecutului recent, așa cum a fost el, Constantin Ticu Dumitrescu, a readus aceste întrebări în atenție. De la Londra, Traian Ungureanu.
Constantin Ticu Dumitrescu și Paul Niculescu Mizil au murit săptămâna trecută la câteva zile distanță. Mizil, fost ideolog șef al Partidului Comunist, și-a asigurat posteritatea. Nu respectul sau neuitarea, ci continuitatea politică. PSD și Ion Iliescu au continuat opera la care Mizil a pus umărul și fruntea. Constantin Ticu Dumitrescu a luptat împotriva lumii impuse de Mizil și continuate de Iliescu. A făcut-o în tinerețe, a continuat-o în pușcărie și a încheiat numai în ultimul ceas de viață. Ticu Dumitrescu a fost țărănist, a fost pușcăriaș, dar a fost mai ales singur, pentru că ideile lui au fost neconvenabile, ba chiar periculoase pentru noua ordine în care s-a înscris până la urmă o majoritate uriașă. Trecutul a fost primul și singurul caz reușit de reformă în România. Închis și demolat imediat, trecutul a rămas în amintire, iar noua ordine românească se întemeiază pe dreptul de a nu ști și de a nu mai ști. Ticu Dumitrescu a încercat să scoată la lumină vinovăția pe care se întemeiază acest pact și asta explică singurătatea lui. În fond, Ticu Dumitrescu a pornit de la presupunerea că un regim democratic trebuie să se rupă de regimul totalitar, mai întâi luminând crimele securității și ale Partidului Comunist, apoi aducându-i în fața legii pe vinovați. Cu alte cuvinte, Ticu Dumitrescu a luptat vreme de 20 de ani pentru a obliga ordinea democratică să fie democratică. Mai întâi, așa numita lege Ticu de deconspirare a securității a încercat să transforme în regulă de stat dezvăluirea adevărului și îndepărtarea din funcții publice a foștilor constructori și susținători ai dictaturii. Legea a fost călcată în picioare. L-a costat pe Ticu Dumitrescu relația cu PNCCD, mandatul de parlamentar și dreptul minim la viață privată. Ticu Dumitrescu a fost cel mai defăimat român fără vină. Apoi, CNSAS, instituția construită tot pe insistența lui Ticu Dumitrescu, a fost limitată de alianțe și ingerințe politice. Idealul onest și civic al lui Ticu Dumitrescu nu s-a împlinit. Alianța anti-Dumitrescu a fost enormă și neobosită. Continuitatea morală a lui Ticu Dumitrescu a fost împachetată și livrată publicului larg pe post de bizarerie personală, la limita psihozei. Plecarea lui Ticu Dumitrescu dintre noi a fost însoțită de omagii perverse. De pildă, a luptat fără încetare și fără să-și trădeze principiile. Însă niciun comentator nu vrea să ne spună, măcar acum, unde și-a găsit Ticu Dumitrescu înfrângerea? Cine l-a oprit? Cine a redus legile antisecuritate la o poreclă? Niciun cuvânt. Deși unii comentatori nu se pot abține sugerând că adevăratul persecutor al lui Ticu Dumitrescu a fost PNCCD. Alte nume? Alte partide? Nici o bănuială? Ticu Dumitrescu a fost silit să fie martorul propriei umilie. Până în ultima clipă, în ziua în care Ticu Dumitrescu pleca dintre noi, Tribunalul București a judecat un caz de colaborare cu securitatea întemeiat pe documente clare, aduse în fața instanței de CNSAS. A fost primul asemenea caz judecat în România. Hotărârea tribunalului e o insultă. Tribunalul a constatat că învinuitul a fost colaborator al securității, dar a argumentat că în vremuri de dictatură nu există drepturi și dacă drepturile nu există, ele nu pot fi încălcate. Așa sună epitaful așezat pe viața și pe chinul lui Ticu Dumitrescu de justiția română recunoscătoare. Ticu Dumitrescu a fost un om simplu, adică unul din acei români obișnuiți să fie obișnuiți, fără să vadă în asta un handicap sau un ghinion. Nu s-a priceput niciodată să-și capitoneze revolta și să-și pensioneze judecata. N-a decis, ca mai toți din jurul lui, că uitarea e singura realitate politică, iar ignoranța singura stare de bine. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Și cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă invită la lectură, o nouă carte la pachet.
Și că întrebat ce hobby are, Leonid Ilici Brejnev ar fi răspuns: colecționez anecdote politice. Și, după o pauză, în curând deschid cel de-al patrulea lagăr de muncă. La 4 decenii de la ediția Princeps, romanul estonienii Lili Promet, Cine răspândește anecdote, Prometeu 2008, traducere, prefață și note de Vlad Pohilă, readuce acea perioadă în care bancurile făceau oficiu de samizdat oral. Chit că în proza scriitoare din Tallinn acestea sunt transcrise de mână sau bătute la mașină și se referă la perioada premergătoare a invadării Estoniei de către trupele sovietice. Mecanismul de represiune însă este unul și același. Zile la rând erau convocate persoane care răspândeau anecdote, ieșeau la suprafață noi și noi bârfitori, iar ancheta părea să nu mai aibă capăt. Și, ca pentru a pune semnul de egalitate între cele două isme, național-socialism și comunism, le-a vorbit despre articol din ziarul Pravda din 28 mai și a amenințat că va concedia fără nicio milă pe oricine se ocupă de politică și răspândește anecdote. Cum însă Estonia mai este încă o țară liberă, un dialog între amanți se poate încheia și astfel. Spune-mi, te rog, dacă ai avea de ales între nemți și ruși, pe cine ai prefera? Marx avea și pentru asta un răspuns. Mai bine să nu fim puși în situația de a alege între ei. Atitudinea statelor mari față de cele mici e foarte bine cunoscută. Vin la tine, dă-mi-te și vom fi prieteni pe veci. În sfârșit, dacă e adevărat că anecdotele sunt adevărul ieșit din gura poporului și regimul care se teme de anecdote este jalnic putred, oricine răspândește anecdote devine un promotor al libertății cuvântului. În cazul lui Lili Promet, al cuvântului potrivit până la tare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, revista Tainele Sănătății, cu Vlad Sainciuc, redactorul ei șef.
În prima pagină este un articol, Consultația medicului, unde doamna medic Nadejda Kovaci, medic-astrolog, membru de onoare al redacției Tainelor Sănătății, răspunde cititorilor cum se poate trata diferite maladii ale aparatului vizual, conjunctivitele, cum se poate trata în această perioadă gripa, tusa, astmă bronșic, dureri de rinichi, etc. O temă foarte interesantă, cum de învins gripa și răceala, febra, cefalee, Aleia. În pagina a doua este un articol intitulat Instituția Medico-Sanitară Publică, Spitalul de Psihiatrie Bălți la 30 de ani de activitate.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudan și Oana Serafim, vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.